I am grateful to share this.
Mapasalamaton ko nga makigbahin ni ining celebration sa Pasko uban kaninyo. Tuyo nato ang pagpasidungog sa atong Ginoong Hesukristo. Panghinaot nato ang pag-angkon sa tinuod nga Diwa sa Pasko sa atong kaugalingon o sa atong mga gimahal. Kana nga Diwa gihulagway pinagi sa kalinaw. Dili politika nung kalinaw kay natawang manuluwas sa panahon sa labihang kahadlok o kabalaka. Mao nga may kagiw ang iyang pamilya isip nga refugee ngadto sa Ehipto. Dili ekonomikanhong kalinaw kay natawa man siya og gipahigda sa pasungan. Og dili gani kalinaw nga ang tanang regalo giputos. Mga kahoyng gidayandayanan, lamisang giandam kay kana nga kalinaw kadyot lamang. Ang kalinaw sa Pasko mao ang kalinaw sa Dios nga lapaw sa tanang panabot. Kalinaw kini nga gisad ni Apostol Pablo nga magabantay sa atong kasing-kasing ug hunahuna pinaagi kang Kristo Jesus. Og eksakto si Pablo, moabot ka ng kalinaw nga atong gipangita pinaagi lamang ni Jesus Kristo. Ang uban ka nato nagpuyo sa matahom ug malinawong palibot. Gani nagsinati kita og kasamok sa sulod. Ang uban mubati og kalinaw og hingpit nga kalinaw bisan sa grabing mga kapildihan, trahedya ug padayon nga mga pagsulay. Sa tanan nga moanhi sa pagkamortal miingon ang manluluwas sa kalibutan aduna kamoy kagul-anan. Apan gihatag niya kining talagsaon nga saad sa iyang mga disipulo atol sa iyang mortal nga pangalagan. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw. Kaninyo ihatag ko ang kalinaw. Makahupay gayod ang pakigsaad nga kining saad sa personal nga kalinaw padayon alang sa tanan. Sa tanan niyang mga disipulo sa pakigsaad karon. Saad kini nga gisaad gani sa gabi igayod sa iyang pagkatao. Dihang gibalita sa langit ng mga mensahero ang pagkatao sa manluluwas, piingon sila himaya sa Dios sa kalangitan o sa yuta panagdait. Nining bulahan nga panahon sa tuig, kita labaw pa sa una, mangita o kalinaw, pinaagi sa tighatag sa tanang mga gasa. Akong tinguha karon nga ipakigbahin lang ang pipilak sa daghang paagi nga atong mapalambo ang kalinaw nga atong nasinati nining panahon na o sa tibuok tuig nga moabot o sa tibuok natong kinabuhi. Una, sama sa nangantang nga mga anghel sa gabi sa iyang pagkatao, mubati kita o kalinaw samtang maglipay kita sa atong manluluwas nga Jesucristo. Kita makaduol o simbahon siya. Ang Pasko maong selebrasyon sa pagkatao. Kitang tanan may bati sa kalindot nga makakita og bagong matao nga bata. Gibati nato ang pagpaubos nga makita ang milagro sa gagmayng binuhat ug sa mga saad sa umaabot. Gibati nato ang kalumo, gibati nato ang pasalamat, gibati nato ang kalinaw. Ug ana ang pagbati sa gugma diha sa atong kasing-kasing nga nagdasig kanato sa paghatag ug magmalumo samtang hinumduman ang ug sa ulogon nato ang iyang pagkatao. Kay ang Pasko o sa kaselebrasyon sa pagkatao nga walay ikatandi, ang pagkatao ni Jesus nakita na sa mga propeta sa Dios dugay na. Kini nga pagkatao may katumanan sa saan nga rikanato dito sa kalibutan sa Espiritu sa mapinanggaong amahan sa langit. Kini mao ang pagkatao sa usa ka gisaad nga Mesiyas. Ang mga pulong akong mainumduman ug musulod sa akong kasing-kasing sa matag kapaskuhan. Madungog na ko ang sadya nga pagpanganta sa choir nga nag-ingon, ngari ka nato o sa kabata matao, ngari ka nato o sa kaanak na lalaki ihatag, huwag ang panggamanan kinahanglan nga manaa sa iyang abaga, huwag ang iyangalan pagkataw kung nukatingalahan, maglatambag ang makagagawang nga Diyos, huwag katapusan nga amahan, ang prinsipi sa kalinaw. Ako may namduman ang unay gayon nga nabati ang pulong mo kung naglingkod ko sa balkonahe sa Salt Lake Tabernacle. Ako may namduman nga doon ako ibati sa akong kasing-kasing. Bata pa ko ni Adto. Mas magulang na ko karun kung nga hindibalo na kung nung sa kadtong nga pagbati. Ang Espiritu Santo kadtong ang naking uman nga gita niya ganako sa 8 anyas pa ko. Ang Espiritu may pamatuod sa akong kasing-kasing nga mga pulo nga nalungog na akong, nga akong gikanta na nang gabi o natinood. Ang batang na tao sa Jerusalem, dugay na. Itong anak sa Diyos, nga amahan, katong miluhod sa iyang kaputubangan, miyata sa pagsimba sa manuluwas, siya ang kordero sa Diyos, gipadala sa pagbugto sa igot sa kamatayon, miyanay siya, aron mapasaan sa atong mga kasubo, o kasakit, aron masayon, saon niya sa pagtabang ka nato. O nataw siya, aluntob sa atong mga sala, kutob sa iyang mahimo. Nataw, aron ang tao, dili na mamatay. Nataw, sa pagbanhaw sa mga anak, dinhi sa yuta. Nataw pag-usab, nag-awit ang mga anghel, himaya sa bagong nataw nga hari. Ang akong pagbati dito sa balkonay sa tabernacle na nanggabi una, gilangkuban sa pagtuo ug paglaom. Gibati na ko ang pagtuo tungod kay kanato ang bata na tao. Makalaom ko sa akong katingkasing nga ang kamatayon, dili mao'y katapusan. Mabanaw ako, ug ang kapayat sa kamatayon matangtang alang sa tanang anak sa langit nung amahan. Bisan pa ni ana, mas labaw ang akong gibati. Labaw pag yun, may bati ko paglaom tungod kaniya. Makasunod o makaalagad ko kaniya o mabago nga sa kinabuhin dayon.
Tungod sa gasa sa iyang pagkataong, akong kasing-kasing o tanang kasing-kasing sa katawhan, mausab nga masama sa usa ka gamay bata. Putli, limpyo, o takos nga mubalik nato sa Diyos, kinsa mihatag ka nato o manluluwas, o mihatag sa paagi nga makabalik kaniya. Akong gibati ang pasalamat o kalinaw tungod sa gasa sa amahan o sa anak. Ikaduha, sama sa mga tigbalantay kinsa nakakita sa batang si Kristo o gipanugilon ang pulong ng malipayong balita sa iyong pagkatao, matudlo na to ang kalinaw diya sa atong pamilya o sa uban ng atong gihigugma. Atong mahimo kon ablihan na to ang kasulatan diha sa ilang hunahuna o kasing-kasing. Sa gagmay pa ang among mga anak, naghimo mi og Christmas pageant nga ang tanang pulong gikan sa kasulatan. Among gihimo ang pageant sa gabi sa Pasko. Daghan kaninyo nakahimo na og ingon ni ana. Ang sinugdanan sa among pageant, jutay ra ang apil. Tanan midula sa mga bahin gikan sa kasulatan. Ako si Jose, ang akong asawa si Maria, og ang munyeka mao ang batang si Kristo. Sa kadugaya na puno na sa entrante. Gidugangan na mo o gamayng aktor nga nagdala sa batang si Jesus. Dayon nangabot ang mga tigbalantay, nagsulobog mga bathrobe sa pagsimba sa pasungan. O sunod, nadugangan na mo o mga hari nga nagbitbit o mga karton sa mutya sa pagtahod sa bagong na taong hari. Human sa pipila katuig, gisugda na mo ang pageant kung doon ay bata nga nagdala sa papel ni Samuel nga lamanayt, nagbarog sa pagpamatuod o ba ng propetikanhong gahom sa umaabot ng pagkatao sa gisaad ng Mesiyas. Sa katapusan, nadugangan na mo o dili matuohong katauhan nga nagdala o mga aluminum foil nga linukot aron ibato kang Samuel, samtang nagbarog siya nga ibabaw kanila. Matagtuig, samtang ang mga sakop sa masukanong manggugukod, nagkaligoon o ganas na, pahinumduman gayod na mo sila, nga si Samuel, dili gayod maigo. Tungon kay protektado siya sa sulugoon sa Diyos. O tungon kay nagdapit kami, o nagselebrar o kalinaw. Nakinanglan kami og porsyon para sa gagmayng bata, mao nga gidugangan namo og karnero og gagmayng karnero nga magkamang loyo sa mga tigbalantay padulong sa pasungan. Apan milabay ang panahon kay mao gayon. Nanagko na ang mga entrante og karon balik na usab kami sa sinugdanan. Gipanid-an ako kadtong mga Jose, mga Maria, mga tigbalantay, mga karnero ug mga hari nga nagpadayon sa pagtudlo sa kaugalingon nilang mga minahal bahin sa manluluwas ug sa kalinaw nga nahimong posible tungod sa iyang pagkatao. Napanalanginan sila nga makakatuon sa mga porsyon nga ilang gidula sa among pageant nga mahitungod sa manluluwas ug nganong gihigugma namo siya. Nagpasalamat ko nga among mga anak o ang ilang mga anak nakakita nga among gitahod ang batang si Jesus na tao nga mahimong sakripisyo nga way katapusan ang dili kabayrang gasa sa kalinaw nga gihatag sa langit nung amahan sa tanan niyang mga anak. Ikatulo, sama sa mga mago, makahatag kitag mga gasa sa gugmag kalinaw isip mga disipulo sa nabanhawang Ginoo. Si Bishop Seller sa Rexburg, Idaho, mihimo nini sulod sa mga katuigan human siya gitawag nga bishop. Ang chapel sa Young Ward, Old Rasa Highway, nga mulatas sa gamay nga lungsod. Niadtong mga adlaw nga walay matrabahoan, daghang nagkalisod nga tao, nagsigi og pamalhin bisan asa nang andoy nga makakitag mga pamaagi nga makasustener sa kinabuhi. Kasagaran mangita sila og usa ka bishop sa Santo Solaheng mga adlaw alang sa tabang. Sa kasagaran ang mga bishop nga ilang maduol modala nila ngadto sa balay ni Bishop Sellers. Doon ay rason ni Ana. Ang pamilyang Sellers mudawat og mga estranghero nga nanginahanglan. Imbis mga aon nga sila rang pamilya, usa o duha o sahay mas dagan pang estranghero ang naa sa lamisa. Human ang mga bisita, matagbaw sa lami ang pagkaon nga inandam ni Sister Sellers. Hatagan sila sa bishop og jacket, gikan sa mga surplus nga supply nga mga jacket sa army nga iyang pinalit. Human mapasulob ang init nga jacket og magunit og lain pang pinutos nga pagkaon nga inandam ni Sister Sellers, manggawa sila sa tingtugnaw nga may init nga kasing-kasing. Ang mga pananawon og mga tunog og pagbati niya ng adlawa magpabili nila sa ilang paglakaw. Tungod kay ubang pinakabugnawng panahon atolman sa Kapaskuhan og tungod sa tradisyon sa pamilya sa tibok tuig nga kamanggiloyon, ang mga anak sa panimalayng Sellers nagdala og panumduman nga nakahimo sa buhaton unta sa manuluwas ug sa pagbuhat niini alang kaniya. Kamu og ang inyong pamilya makahimo og kaugalingon ninyong mga tradisyon sa Pasko nga haom sa inyong kahimtang. Apan may mga butang kini nga managsama. Magpaduol kini sa mga kasing-kasing ngadto sa manuluwas og maglakip kini sa mga buhat sa kamabinatiyon nga suportado sa manuluwas. Kay gigutom ako og inyo akong gipakaon, giuhaw ako og inyo akong gipainom, na dumuloong ako og gihinangup ninyo ang pagpasaka nako, hubo ako og inyo akong gibistihan, nagmasakiton ako og inyo akong giduaw, nabilanggo ako og medto kamukha nako. Og siya maingon, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga maingon nga gibuhat ninyo kini sa usas sa mga labing gagmaining akong maigsuon, gibuhat usab ninyo kini kanako. Ang mga anghel, mga tigbalantay ug mga mago nagtinguha og nakakaplag og kalinaw tungod sa ilang pagtuo kang Hesukristo. Mausab kamo. Ang pagkatao sa manluwas mao ang gasa nga maghimong posible sa amahan sa paghatag kanato og kalinaw nini nga kalibutan ug kinabuhi nga dayon diha sa kalibutan nga moabot. Naninggit kita sa kalipay dito sa kalibutan sa Espiritu dihang nadungog nato ang saan. Ang kalinaw og kalipay mabalik nato kung atong madungog ang mga pulong nga giawit nagingon nga anaa ang mahigugmaong saad. Kamingaw niini himaya midanag sa langit, langit nung panun na nag-awit. Si Kristo na tao. Akong pag-ampo ngang kalinaw maabot o maanaa sa matag usa kanato samtang maghinumdum kita, maghigugma o magsimba sa mapinanggaon natong langit nung amahan, pinagi sa pagtuman sa itong mga pakigsaad diha kaniya, unta kanunay kitang mahinumdum sa serbisyo kang mabinatiyo ni Jesucristo ang agihatag atol sa mortal niyang pangalagad o hukman ang paghimo sa maong butang. Mapamatuod ko nga nasayod ako nga si Jesus, mao ang Kristo, ang hinigugmang anak sa amahan. Akong ipamatuod nga si Presidente Monson, ang buhing propeta sa Diyos, ang iyang panghinaot o usab sa unang kapanguluhan, nga kamo nini nga kapaskuhan o sa kanunay makabaton sa pagbati nga kalipay, gugma o kalinaw, nga gisaad sa manuluwas ngadto sa matinud-anon o matugyanon niyang mga disipulo. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.